Zenbat gustatzen zaizkigun gazte sortzaileak zeurrabidean, irudimena, sormena, gogoa, errateko duten guzti-guztia, hortziralak egun arinak izaten ditugu gurean, goxoak eta eramangarriak eta argatik urrengo elkarrizketa musikatua egitea erabaki dugu, izan ere ba, musikari bat hurbildu zaigu gurera eta ziur bere argiarekin ba, liluratuta utziko baituela Ilargi Arrizabalaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude, Ilargi?
Ba ondo, hemen pozik, hemen egoteaz. Mhm. Lehenengo aldian txeta irratian eta bueno, ba, gustora.
Tira, Ilargi, zure burua aurkezteko edo eskatu nahi nizuke, lehendabizi, ez dakit ezin bertze sartzen da musikari etiketa, ba, zure burua aurkezterak orduan.
Egia da, nik aurkezten naizena normalean ez dela esaten musikaria naizela, gehiago gustatzen zaite esatea sortzailea naizela. Ze zait gustatzen mugatzea nire burua, egia da, ba, bueno, orain arte musika egin dudala. Baina, bueno, ba, gustatzen zait egotea irekia, bari, edo zer sorkuntza egitera, edo...
Mm-hmm. Mm. Ez egit, Ilargi, galdetuko banizu musikak ze paper izan duen zure bizitzan, ez egit, ze harreman izan duzu, zuk zure bizitza ibilbidean musikarekin?
Ba, bueno, ba, musika niretzako izan da, ez dakit nola esan, zerbait oso berezia, nik uste dela bide bat nire, ba hori, nire barruko sentimenduak eta bar, plazaratzeko edo ateratzeko. Zer, azkenean hori, ba, ninez pertsona bat, buelta asko ematen dizkiona buruari eta gauza asko pentsatze ditut eta bar, eta batzuta, kakao guzti hori ordenatzeko edo gutxienez pixkat arintzeko, ba, ia da, hitzen bitartez baino gehiago, ba, musikaren bitartez hobeto moldatzen naizela. Bai edo abestiak egiten edo bai, ba hori, ba bertsioren bat kantatzen edo. Mm-hmm. Laguntzen dit asko, ba hori, liberatzeko, ba hori, barne zurrunbilo guzti hori.
Mm-hmm. Ilargi, gitarra eskuan ikusten zaitugun, entzuleak entzaitu ikusten, baina geroago entzungo du, adituko du gitarra. Gitarra beraz jotzen duzu, ez dakit ze formazio musikal edo daukazun, ea gitarra den jotzen duzun instrumentu bakarra, nola ikasi duzun?
Gauza da, ni hasi nintzen musikan berez, lezoko musika eskolan, ze aiten musika mintzaira eta bar, eta horra hasieran hasi nintzen trikitixa jotzen. Mm-hmm. Ze, karo, ba, nahi nun, azkenean neri, parranda hola gustatzen zait, eta nik txikitan imaginatzen nun juten parrandan trikitixakin eta bar, hori gero ez ainez gertatu, ze trikitixa oso garestia da parrandan ateratzeko. Baina, eta gero, trikitixan egonian, bai hasi nintzela ebai, kantatzen eta barrez, hango kontzertutan, gero iritsi nintzen, amala urtekin edo, baina nula segitu kantatzen eta ikusten un trikitixarekin, bai mikrofono batekin alnula kantatu, bino karo etxian oso zaila egiten zitzaiten, kantatzea eta bar, trikitixakin, ze karo hau txa ez da inbesten zuten. Eta erabakin un, gitarra ikasten astea, jas nintzen amala urtekin edo. Mm-hmm. Eta hori, justo jo nintzen menonduan Irungo musika eskola batera, Eskola Music, eta horren du nintzen, 18 urte bete arte, eta hor ja hasi nintzen gehiago kantatzen eta bar, eta bestiak nola egiten ziren ikasten, baita ere apuntatu nintzen 15 urtekin kantora Marga Altolagirreren laborategian, eta bar, eta bueno, horrela jo nintzen pixka bat formatzen.
Mm-hmm. Eta ez dakit galdetuko banizu zure abestiak nola hasi zinen sortzen edo, txikitatik sortu dituzu, koberrak uste dut egiten zenitula lehendabizi, ez?
Bai, egia da txikitan goatzen naiz baia egiten itula, hartzen itun abestiak, goatzen naiz gaina abestia nola, iluntzean uraren, goatzen naiz horri aldatu niola letra eta ez dakit zer, eta hiltzen nintzen beti etxetik, hori, kantatzen, baiko berrak, mm-hmm. eta hori, aldatzen letrak, eta bar. Eta gero ja hasi nintzen kantak egiten, hori, gitarran hasi nintzen ian ja, akordeekin, eta bar, hori, amabost urteekin edo, bino zian kantak, ingustatzen zaiteztak izen, eta egiten dut kanta bat, zenbaite minduan agon, gero batean bihotza usten didate, eta batean superdramon, eta bino zian kantak oso, basikoak, baina horra hasi nintzen. Eta egia da gero ja, sartu nintzela dantzertin, arte dramatiko ikastera, eta hor ja, dramaturgia ere hasi ginen pixkan lan, zen ez dakit zer, eta hor ja bai hasi nintzela gehiago kanta, ez dakit serioagoak esan, edo ja egiten zentzu gehiago gaukin.
Mm-hmm.
Eta horrela, jo nintzen pixka bat sartzen. baitaren musikaren munduan, horre bai esin nintzen koberrak igotzen, ba, bueno, sare sozialetara, egiten ditu noiek, ze, bueno, pues azkenean, mundu guztiak igotzen du egiten duna, pues bueno, pues nik igotzen nuen, kantatzen nuena.
Eta ez dakit, Ilargi, zuretzako abesti bat sortzeko prozesua nolakoa, denega letra etortzen zaizun lehen da bizi, doinua, akordetatik hasten zaren, nola sortzen duzu abesti bat?
Ba, normalean, sentitzen dudan, osea, sentitu hartu lehenengo gauza bat, ez da, askotan sentitzen dut barruan impulso bat daukazio zer kantatzeko beharra edo zer kanporatzeko beharra. Eta orduan egiten dudana da, imaginatu, hori batez ere azkeneko diskoan horrela lan dut eta orain horrela nabildantzen. Imaginatzen dut egoera bat eta orduan egoera horretan sortzen diren irudi horien bitartez sortzen dut kanta. Normalan etortzen da, igual bai egoera horrek transmititzen dian energiaren arabera erabakitzen dut ze tonalitatetan egin, ze azkenia tonalitate bakoitzak transmititzen dit edo energia bat, edo kolore bat, edo ez dakit, ja zeo zer ja pizten dit, eta orduan tonalitate hori behin aukeratuta, begiratzen dut igual ze akorde dauden tonalitate horren barruan eta bar, eta jartzen eiz pixkat bari, improvisatzen edo grabagailuarekin, eta juten eiz pixkat bari bateratzen pos, barruan dakatena, ez dakit zer, eta askotan agian sortzen dudan egoerak, ez du zertan eki behar zer ikusirik ni sentitzen dudanarekin, baina da modu bat kanalizatzeko hori ba, sentitzen dudana, eta hortikan horrela sortzen ditut, osea, pixkat improvisaziotik, egia da noizbait, adibidez badaukadala kanta bat, lehenengo sortu nuela, Marea Morea sortu nuela lehenengo letra, eta gero horri egin niola melodia bat, edo zurekin kanta ere, ba, bueno, nire osabak intzidan poeta dela, intzidan letra, eta gero sortu nion melodia bat, baina, bueno, normalean, izaten da hori, ba, dena pixka bat elkarrekin, eta gero pixkanaka noa forma ematen.
Ba, Ilargi, ikusi nahi dugu sorkuntza prozesu horren emaitzetako bat, ze ez duzu gitarra alferrik ekarri, kantaren bai. Bat abestuko diguzu?
Bale, ba, abestuko dut Txotxongilo, dela bigarren diskoko single bat, eta, bueno, gainera aprobetxatuz gaur martxoak 8 dela. Bueno, bada kanta bat egin nuela salatzeko dantzertin, bueno, dantzertin egonean bizi izan genituen botere abusuak irakasle baten eskutik. Eta, ba, bueno, ba, pixka sortu nuen egoerari salatzeko. Orduan, ba, bueno, hori joko dut.
Tira, badituko dugu.
Gizaki gisa jaio tartearen izenean pampiña sentiarazi pampiña Txotxongilo monstroa zuzendari antzez lana astear da bere eskuetan gaude oiukaterik ez artearen soke loturik gaituzte esena tokian gaude funtzioa maitu da publikoa zutitu da baina txunditurik gaude monstroa txalu suntxitu ditugu irteratetan ulaguntza eske publikoak bizkarra eman monstruoaren gana jodute berarekin ultzan daude gurekin gutxi batzu baina gutxi oie indarra ematen digute monstruoaren gandik aske gara lirten gara huez gara txotxo
ilargi. Tira, hemen ez dugu entzulerik txalo egiteko, baina egingo benizuke. Tira, ilargi, hau, bigarren albumeko abestia dela, aipatu duzu, baina bigarrena baino lehen lehendabiziko album bat egin zenun, ez dakit,
bai.
Aurkeztuko diguzu?
Bai, bueno, ba, ginuen lehenengo albuma izan zen Kila Sisa, eta hori sortu zen, ba, bueno, ba, hori pixkat behar horretatik ez aipatu dudana, ez, nire barneak edo balasaitzeko eta bar. Eta orduan horren prozesua izan zen, bueno, ajunintzan kantak sortzen, hasieran enukan disko bat sortzeko ideia edo, oza, zen, sin mas, ni joan kantakiten, bitartan nenbilen, ba, hori kontzertu akustikoak ematen taula, ba, bertxiena taula, eta batzutan sartzen ditu nola nire kantak. Eta, karo, ja iritsi zen puntu bat nitula, bestakit eguiko nituna amabi, amairukante edo, eta esan un, bueno, bat, igual disko bat grabatzen dut. Eta orduan jarri nintzen kontaktuan ame estudioakin, eta, bueno, ba, komentatu nion pixka nire ideia, zein nikenekin zein bertzen disko bat ateatzeko. Eta, bueno, ba, bera jarri zian kontaktuan Iker Laurobakin, Iker Laurobakin zizkian konponketak eta bar, eta, ba, bueno, ba, gero, hasi ginean diskoa grabatzen, justo iritsi zen pandemia, faltazien ean ahotsak grabatzeko. Eta, bueno, ba, gero ja pandemian aginan ean etxetik atera eta bar segitu nun grabatzen. Ze, karo, gaina mutrikora nio jun behar nintzen, osea, ezin nintzen eskapatu hola, etzegon modurik lezotik anjuteko. Eta hori, eta, bueno, ba, hola sortun, grabatun diskoa, bino, karo, gero zuen nekan pixkatu da nola atera, osea, zer inberda ez, disko bat ateatzeko, eta, bueno, gero azkenean konturatzen zea, ba, dela, pixkanak ajutea kantakateatzen, bideoklip bate bai, inun, ba, bueno, ba, lehenengo pues, ezagun batekin, gero oner lehengu sinakin eta bar, bigarren bideoklipa, ba, nik editatu nunta guzti, osea, dena nola esaten da.
Autodidakta.
Hori. Eta, bueno, eta horrela, eta azkenean, ba, bueno, ba, ateran un diskori, 2008 bateko maiatzan uste, bai. Eta hori, eta horra zintza, ba, bueno, ba, kontzertuak ematen, batez ere akustikoak eta bar, eta bitartean, ba, zintzen bigarren diskoakin. Ze, karo, azkenean lehenengo diskoa komposatzen hasi nintzen, ba, 2019, oza, nahi zatera 2008 batean, izan zen nahiko luzea, ze hori, pues, pandemiakin bastante luzatu zen. Orduan ja baita ere goguanekan berriz sortzeko. Eta hori, eta erabakin un hor ja, bueno, pixkat lehenengo diskoakin hori. Osa, pasatzen naizela ja, nahi gabe bigarren diskoa.
Pasa.
eta hori, eta, bueno, kontzertuak ematen nahi nintzen bitartian, ba, erabakin un urrengo diskorako ja nahi nuela zentratu zeo zertan. Osa, izan ordez, lehenengo diskoa bezala, pues, hori, dela gaien nasketa bat, eta adibidez deitzen daki ja, sisa, de hecho, ez dela ketxuan, ilargi lorea, eta, bueno, ba, niretzako zen, nire lehenengo lore moduko bat, osea, ba hori, ba, nire gabe barneak zuden bertan. Bueno, eta erabakin nuen, bigarren diskorako gai bat jartzea, eta erabakin nuen beldurraren gaia lantzea. Eta orduan, ba, erabakin nuen nire beldurrekin lan egitea. Orduan, ba, bueno, ba, nuen pixka bat introspekzio ariketa bat, eta, ba, hortikan, hori, ba, junintzan ateratzen, abertzintzuk ziren nire beldurrak ezak izer, ze beldurrekin anuluen lan, duzeinekin ez. Eta orduan gero hortikan, aukeratu nituen beldur batzuk, eta beldur bakoitzetikan imaginatu nuen historia bat, eta, bale, noa izalduan ez, historia bakoitzari jarri nizkion irudi, oza, bueno, ba, bakoitzarekin imaginatu nituen irudi batzuk, eta hori orduan letretan egin nuena zen, definitu batez ere historia horretan sortzen ziren irudiak, eta gero melodiaren bitartez, ba eman atmosfera edo. Gero gaina, bueno, karreran ikastanen bilela konturatu nintzen, horrek zekala lotura handia Txekhovekin, bueno, dela antzerki teoriko bat, lantzen duela atmosferarekin, irudiekin ezakizero, oza, esan un, ba, ba batean lotzen dira gauza asko. Eta hori, eta nik uste 2021 bukaerarako ja baneukan diskoa konposatua, eta orduan jarri nintzen kontaktuan aritzerregikin, eta ba, bueno, ba, berak, esan zian bai, pues bilatuko egun horbait egiteko konponketak, ez dakiz zer, eta, bueno, berak jarri zian kontaktuan, azkenian batek ezin zuntal, eta Pablo Novoakin. Ta ordun Pablo Novoak intzitun konponketak, gainea, osea, oso berezia izan, ze berak euskera ez daki, gallegoa da. Ordun, ba bueno, ba nik azaltzen nion kanta bakoitza, zer, ba hori zerri buruzkoa zen, zer transmititu nahi nun, ze ez dakiz, osea, bialitzen izkion audioak WhatsAppetik, ba ez dakit, zenbat minutukoak, pena galdu ditu dela audio horiek, ze, osea, izango zien joyita. Baina bueno, eta hori, eta bera juntzan hori konponketak egiten, eta gero 2022 urrian hola, hasi nintzan diskoa grabatzen. Baina, karo, horren aurretik, bari naiz fiskatola, eta apuntatu nintzen Durangoko azokan aurkezteko diskoa, oraindik enekan diskoa grabatua, enekan talderik, eta nik esan nuen, aurkeztuko nuela diskoa talde batekin. Eta batean, karo, esan ziaten baietz aurkezteko abuztu bukaeran, hori izan abenduan, eta nik enekan ezer. Osea, bare, diskoa benekin grabatuko nula, bino taldean, enekan, eta esan, osea, ai ama, iarri, osea, ez zinorako gozak, pero ja, egina zegon. Orduan, bueno, ba, junintzan kontaktatzen jendeakin, eta azkenian sortu nun talde bat, sortu genuen, eta, bueno, orain beraiekin nabil jotzen, osea, iarri bezala itzen geha, bino, hori goaz, ba, bateria jolea, gitarrista, eta ni. Eta hori, eta, ba, diskoriatea zan, 2022 abenduan, bai, abendu hasieran, osea, hori Durangoko azoka justo hasi baino aste bete lehenago. Eta hortxe, eta orain, ba, bueno, ja banabil hirugarren diskoan pentsatzen eta bar. Eta hortxe.
Geroago galdetuko dizugu igual, aurrerako asmoen inguruan, baina jakin nahi dugu edo aditu nahi dugu bertze pieza bat bigarren disko hortatik. Kantatuko diguzu bertzea besti bat.
Bai, orain joko dudana da bigarren diskotikan atea zan lehenengo singela, eta da pixka laburbiltzen duena diskoaren kontzeptu osoa. Deitzen da beldurrarekin dantzan, diskoa bai deitzen da beldurrarekin dantzan, eta hori, ba, nik uste dut oberena dela, bueno, letrak ja kontatzen du, baina hori, azkenian da, disko osoaren laburpen bat, eta nola ikusten deten nik beldurra.
ja ze edera nabaritzen da introspekzio lan hori. Aipatu duzu ilargi hirugarren albuma buruan daukazula, ezakit igual abestiren bat esku artean ere, sortu duzu berririk?
Egia da, bai, justo gaina gaur etorri dela honean nire kuadrillako bat bellota laguntzera. Bai sortu dela, kanta bat, beraientzat, hola, gaina pixka, martxoso, osea, nire kantak dela super lasaiak. Ze, bueno, egia da, kuadriako bate beti, berdezu kanta bat, reggaeton, arrezaki reggaeton ja den guztiz, baina, hola, pixka, hori dela diskotikan aparte, osea, ez dakit aterako dan, edo gatuko dan guretzat, edo ez dakit zegertatuko dan kanta horrekin, baina, gero hortaz aparte, bai sortu, osea, ari nintzela hirugarren diskoa lantzen, ze bain txebnabil master bat iten, dela teoria y práctica del arte y la cultura contemporánea. Básicamente da sorkuntza kulturala eta gestio kulturalari buruz, zea Bilboko Alondigan. Eta horrekin, ari naiz garatzen, urrengo diskoa, baina, oraintxe nabil pixka sorkuntza prozesua estrukturatzen, badakit jaze gai landuko deten, baina nola landu, nola landu, ez da izango disko bat, eginda bakarrik kantuekin eta bar, baizik eta nahi dut eukiko du ikerketa bat atzetikan. Eta pixka bat, etorkizunera begira, nik espero dut disko hau, 2025-terak amaierarako edo ateratzea. Zego guadak atere ja kanta berriekin egoteko eta bar, eta ez dakit.
Ez dakit ilargi inoiz, etorkizunera begira edo jartzea gustatzen zaizun, musikalkiz asmo daukazu, baduzu ametxik, nahiko zenuke bertze musikariren batekin lan egin?
Hau duela gutxi elkarrizketa batean ere esan nuen, eta ni txikitan, askotan juten nintzen, ere amak eramaten ninduen Angelu Alderen kontzertutara, eta karen eretzat Angelu Aldek eukidu kristen influentzia bere musikak. Ze batez ere baita ere hori ez, da musika nahiko goxoa, nahiko xoa eta bar, baina badu kriston kritika dakate bere, dago bere letretan eta bar, ez? Eta orduan, bai dela kolaborazio bat hori adiez, asko gustatuko litzaidakena. Eta gero beste bat, izango zen, neri lehenengo aldi, ez dakit irurtekin edo paritu zidaten disko bat, kentzazpiren abidean. Eta orduan, baina utel horrietakin, itea kolaborazio bat nertzak izango zen, oso berezia. Ora amets mudan, oiek nik uste dut, eta gero musikalkin ere ideia da, jarraitzea, hori kantak egiten, baina zentzu batekin, espero dut baita ere jarraitzea hori baintxe dakaten goguakin, hori musika egiteko eta bar, eta ez litzai dakena gustatuko, ze hori ere argi daukat, ez litzai dake gustatuko bilakatzea produktu batean, de egiten dut musika saltzeko, eta musika hutsa badakidan gustatuko duena, baina ez daukana mezurik, ze niretzako musika, bakoitzak nahi du nahiten du eta oso ondo iruditzen zait, nahi norbaitek nahi badu hori egin bere bizitzakin eta hori baldin bada bere helburua, guai, baina ez da nik nahi detena, ia da denok hau dela pixkat kapitalismoan mende, ezin dugu hortatik guztiziez egin, baina bai pixka bat aldendu nahi dudala hortik eta egin musika hori. Benetan nire barruan dagoelako inpultxo bat hori egiteko eta ez produktu bat izateko edo.
Tirei argi ikusten da, zure ideiak nahiko argi dituzula. Bukatzeko promo pixka egiteko ere erabiliko dugu elkarrizketa. Ez dakit entzuleak entzun nahi bazatu elkarrizketa honetaz gain. Non aditzen alditugun zure abestiak, ea baduzun kontzerturik urrengo asteetan, urrengo hilabetetan?
Lehenengo entzuteko Spotify eta olako plataformetan eta YouTubeen eta olako guztietan. Gero, sare sozialetan eta hola igotze ditut batzutan, bestizatia, koberra, kola ematen didanean, benadak. Hori Instagramen ilargi_a eta Facebooken, uste denaizela, ilargi i, holako zio zer. Eta TikTok ezakat. Ja, pixkat, urruti gaitzen zait TikToka. Eta, gero, kontzertuena, Igande hontan dakat igande guerdian egongo naiz oreretan 12:30 emakumen etxean kantatzen kanta batzuk bueno txistulari taldeekin eta bar dela emakumei eskainitako kontzertu bat. Gero igande atxaldean 6:30 Larrabetzuko gaztetxean, hori bai gaztetxean. Hor jungo gea talde osoa. Gero asteazkenean Lezoko aikan egongo naiz euskal kanta tailer bat ematen, bai ba, besti mitikoak kantatzen eta bar. Gero ere, a ber, begiratuko dute agendan zeba naiz pixkat desastreni datekin.
Bai, lasai.
Zer dakat nik hemen? Ah, vale. Gero, martxoako 29 gaztetopagunean, Lezon egongo naiz jotzen. Eta gero apirilan, oraindik ez dut anuntziatu, baina esango dut. Apirilak 24 egongo naiz Bilboko Kafe Antzokian gazte musika topaketan jotzen kanta batzuk, osea hor bakarka. Eta gero apirilaren 28 printzipioz egongo gea Tolosako hori taldean, Tolosako hiru tabernan jotzen, ordua oraindik ez dakit. Bino, bueno, norbaitek nahi badu, ba, Tolosan hor, inauteriaz aparte, ba, bueno, badaude gauza gehiago.
Erranen diego entzulei ba, datak apuntatzeko eta zure sare soziala kuxkuxiatzeko remanen duzu kontzertuen berri
bai,
ezta?
Bai, batez ere bai.
Ederki. Bai, Ilargi Arrizabalaga, ze ederra, urtziral arratsaldea zure goxotasunean pasatzea eta zure kantuak eta hitzak aditzea gaur, ea holtzaren batean ikusten zaitugun laister, eskerrik asko, guretzako tartetxo bat hartzeagatik eta ongi segi.
Berdin.